Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Čime to Amerikanci prete Srbiji? Iako još nisu rasvetljene sve okolnosti nedavnog oružanog sukoba kod Banjske na severu Kosova i Metohije, Vašington je požurio da ga iskoristi za bezočni pritisak na Srbiju. Traži od nje da malte ne pozdravi akcije takozvane kosovske policije koja hladnokrvno ubila trojicu Srba, ali i da povuče svoje nepostojeće snage sa administrativne linije. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken pritom upozorava da Srbiju očekuju nekakve mere ako se ne bude ponašala na odgovarajući način. Čime to Blinken preti Srbiji? Zašto Vašington laže o gomilanju srpskih trupa? Može li se i kako očuvati mir uprkos iživljavanju Prištine nad Srbima na Kosovo i Metohiji? O eksplozivnoj situaciji na Kosovo i Metohiji u novom izdanju emisije Svet sa Sputnikom sa Tatjanom Trikić razgovaraju bivši vicepremijer Nebojša Čović i diplomata Zoran Milivojević. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Čast mi je da pozdravim goste, Nebojša Čović. Dobrodošli gospodine Čoviću. I Zoran Milivojević, i vama dobrodošlica. Nastavlja se napeta situacija na Kosovu i Metohiji već evo osmi dan ili deveti. Samo se temperatura povećava. I sad smo već, gospodine Čoviću, analiziramo šta se dogodilo i dalje ne znamo sve okolnosti. Naše službe i naše rukovodstvo iznose neke nove dokaze. Čuli smo i veći izjave svedoka da su bar jedan, a možda i dvojica Srba hladnokrvno ubijeni iz blizine pošto su se već predali. I međutim, ono što zabrinjava, to su sve glasni pozivi i upozorenja sa zapada da otprilike se sprema rat i da smo na korak od rata i Gervala, takozvana ministarka, Donika Gervala, takozvana ministarka spoljnih poslova Kosova, čak kaže, a preti rat ako zapad bude povlađivao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Koliko smo mi po vašoj oceni, s obzirom na najnoviji razvoj događaja, zaista blizu takvog scenarija? Da počnemo od toga.
Da vam kažem, ja evo, znam od 2000. godine, tamo negdje 2001. godine sam počeo da radim konkretno na toj problematici vezanoj za prostor Kosova i Metohije. Pre toga je bio jug centralne Srbije, tamo gde su probali da naprave dodatnu oružanu pobunu i tako dalje. Nijednog trenutka, evo tada pa do sada, Beograd nije razmišljao o nekakvim ratnim opcijama, niti je imao tu koncepciju, niti je sada ima. Ali mene brine jedna druga stvar, a to je da oni koji prizivaju rat zapravo imaju u svojim rukama mogućnost da naprave rat. To su, kao što znate, radili i ne samo na našem prostoru. Naravno, mi smo bili opitni prostor tamo 90. godina, ali to su radili širom sveta. I da se ne vraćam na arapska proleća, na Libiju, na Siriju, na par sve do kraja, sad evo na Ukrajinu. Znači, neprekidno taj kolektivni zapad, naročito predvođen Velikom Britanijom, odnosno politikom Velike Britanije i Nemačke, pokušava da od Kurtija napravi žrtvu. A pri tome, ne da on nije žrtva, nego oni su nosioci velikog nasilja, represije i etničkog čišćenja Srba na prostoru Kosova i Metohije. I zapravo i ovi najnoviji događaji koji su desili eto pre 8 dana su proizvod jednog takvog ponašanja, neprekidnog ponašanja od strane Kurtija uz pomoć njegovih mentora, gde se koriste jako, jako veliki spektar prevarnih radnji. Prevarnih radnji u smislu nesprovođenja sporazuma, nesprovođenja dogovorenog sporazuma, kao što je zajednica srpskih opština, nesprovođenje i nepoštovanje i te, da se vratimo delimično na početak, na rezoluciju Saveta bezbednosti 1244 i Kumanovski sporazum. Ne da ništa nije sprovedeno, nego tokom vremena je sve to zaobiđeno i napravljeno nešto što ne bi trebalo da postoji. Da li bi došlo do onoga što se dogodilo da je poštovana rezolucija 1244? Po rezoluciji 1244 nemate predviđene nekakve ROSU snage, nemate KB snage. Kumanovskim sporazumom i delimičnom rezolucijom 1244 naša vojska je pravo i poslove bezbednosti na prostoru naše teritorije u južnoj našoj pokrajini Kosovo i Metohija prepustila ne NATO-u, nego KFOR-u. Ne, i sad imate
misiji,
na sve to.
Da.
I naravno taj KFOR se onda odjednom prepakovao NATO. Sad svi kad kažu NATO, tako je normalno da je to NATO dole na prostoru, a nije. Komanda snaga KFOR-a ne može da bude u Briselu, nego u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je zapravo to i formirao. Pa UMNIK, pa KFOR, sećamo se svi tih geneza, ali kao što i sami vidite, sve je to na neki način dezavuisano. Sad sasvim jasno može da se kaže da nemačko-francuski predlog je bio još jedan korak u smislu prevare uz dodatak Ohridskog sporazuma, kome bi oni, na koji način bi oni faktički definisali nekakvu nezavisnost Kosova, ono što je zapravo njihov cilj. Znači oni se maksimalno trude da tim neprekidnim varanjem stalno menjaju realno stanje, realnu situaciju, prave neku drugu realnost, naročito u trenucima kada Albanci treba da sprovedu određene dogovore i sporazume, da su garanti ljudi iz kolektivnog zapada, više ne mogu da kažem međunarodne zajednice, pošto je sad ovo preciznije, čini mi se. Tako da, na taj način imamo situaciju, imamo ambijent u kome jednostavno vi možete da očekujete sve. Pazite, oni zameraju nama pomeranje naših vojnih formacija. S kojim pravom?
Ne smemo da se krećemo na sopstvenoj teritoriji.
Pa ko je pravo? Mi smo njima poverili, kad gledate administrativnu liniju sa prostorom Kosova i Metohije, mi smo njima poverili pravo bezbednosti na tom prostoru Kosova i Metohije. Ali ono od administrativne linije ka centralnoj Srbiji, pa to je jedino naše pravo, naših institucija. Kojim pravo se oni mešaju? Ja čak ni ne znam pravo da vam kažem da li ima nekakvih pomeranja, čak mislim da je to takođe njihov spin. Kao što su bili mnogi spinovi, sećate se, spin za bombardovanje Iraka, spin za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, takozvane humanitarne katastrofe i ostale stvari. A u međuvremenu neprekidno nasilje, pritisak na srpsku zajednicu, represija, etničko čišćenje. Znači, oni podržavaju, možda je ovo grubo što ću reći, ali Boga mi izgleda da je činjenično. Oni podržavaju Kurtijev fašistoidni režim i pristup.
Da. A u tom, u toj, da kažemo, operaciji koju je očigledno gospodine Milivojeviću kolektivni zapad preduzeo, Srbiji pokušava da se napakuje krivica, da je ona obučavala, evo ministar Vučević je danas i načelnik generalštaba Mojsilović su iznosili dokaze, oni pokušavaju da napakuju Srbiji da je ona Milana Radojičića instruirala, uputila tamo, poslala oružje i kako to kaže Osmanijeva, nego Dželal Svečlja, takozvani ministar unutrašnjih poslova iz Prištine, mi smo hteli da izvršimo aneksiju Severa. Mislim, to je jedna nepriznata država, odnosno ne država, nego nepriznata teritorija, priča o tome kako ti hoćeš da anektiraš ono što je sve tvoje.
Znate kako, još u nedelju.
Da.
Dakle, odmah kad se to desilo, šta se desilo se ujutru ili prepodne, već popodne je zauzet politički stav. Ko je kriv i o čemu se radi? Prema tome, iako, ne znam, i operacija nije završena, ona je završena pre dva dana zvanično, istraga i sve skupa, tako da je bilo jasno da se to uklapa u neki strateški interes Zapada i da je doneta odluka kako treba kvalifikovati sve to skupa i kako Srbiju ponovo dovesti u poziciju da bude krivac. Ali ja mislim da je to jedan završni deo jednog mozaika i zato mi ova priča oko rata, mislim da je vrlo opasna. Reći ću zašto. Vidite, mi smo na kraju ove godine, kad je negde bilo zacrtano i nama poručeno na početku godine da kosovsko pitanje treba da se reši do kraja, iduća godina, izborna godina izgubljena, menjaju se administracije i tako dalje. Prema tome, bilo je pokušaja da se to nekako reši na proleće raznim kombinacijama, zaključno sa Ohridskim sporazumom. I sad vi imate situaciju gde je to nemoguće. I svi pokušaji da se to reši, ja bih rekao, političkim sredstvima na miran način, kroz diplomatiju, ubeđivanjem Srbije, pokušaj da Srbija prizna, dakle, to Kosovo i da se cela ta priča završi, nisu uspeli normalnim sredstvima, da kažem po znacima navoda. I onda, znate, po pravilu, prvo imate jedan globalni kontekst koji pokazuje da ipak taj kolektivni Zapad u defanzivi, u slobodnom padu, na nekom globalnom planu, ukrajinski rat je otvorio mnoge priče, pokazao da više nema jednog centra vodećeg, da je unipolarni svet u drugom planu. I onda po pravilu to istorija pokazuje od Rimskog carstva pa do danas, onda se veliki odlučuju na druge metode. Ja mislim, i gospodin Čović u pravu, ja čak bi bio vrlo direktan, ja mislim da je projekt Kurti, način kako sprovodi politiku, naročito ove godine, da je u stvari deo tog scenarija, kad ne može milom, onda silom. I ponovit ću i ovde, ponavljam ovih dana, nije to ništa ni novo, ni slučajno. Pazite, i kolektivni Zapad i Kurti ima isti cilj, da potvrde kosovsku državnost. Prema tome, ako to ne ide ovako, šta smeta? Kurti sprovodi mere i akcije koje treba da promene faktičko stanje i novim pritiskom i na srpski narod i na Srbiju da promene njihov stav. I da recimo i Srbiju i srpski narod suoče sa novom realnošću i da nametnu rešenje koje ne može na drugi način da se nametne. Tako ja vidim. Tako da meni ovo što se desilo u Banjskoj je samo rezultat jednog stanja, jednog prethodnog stanja, i mi sad idemo u fazu dalje eskalacije. I sad se pominje rat, da Srbiji ne pada na pamet nikakav rat. I to prosto ne postoji, ne logično, nego ne postoji ni u političkom smislu potvrda tako nečeg, a onda ako hoćete ni u merama, ni akcijama srpske strane. To je potpuno jasno. Ali kvalifikacija je kvalifikacija, od toga da je to terorizam, do toga da je mogući rat i sve skupa, i onda se stvara ambijent za tako nešto. A onda vi kad imate u vidu da Kurti kaže, vidite, tamo je bezbednost ugrožena, dajte, treba naša vojska, levo, desno, kad vi vidite da KFOR ne vrši svoju misiju, da on nemo posmatra sve te mere i akcije, da je promenjeno stanje na terenu, da sad kao posledica Banjske ostaju duge cevi tamo, specijalne snage, represije ide i dalje, ništa se ne menja. Tako da meni liči na to. I bojim se ovo vreme koje curi, neuspeh ako ćete i administraciju u Briselu, ovo je druga ekipa u zadnjih 10 godina koja završava mandat neuspešno. I onda se logično pitanje postavlja, imaju li smisla ta posrednička uloga? Ima li ona smisla? Zato je opravdano što mi sad treba da se vratimo na Ujedinjene nacije, ne samo zbog Saveta bezbednosti. I ovo potpuno normalno posle ovog u Banjskoj da Savet bezbednosti sam sazove sednicu i tome počne da raspravlja. Jer to je ugrožavanje bezbednosti. U prvoj tački rezolucije 1244 gde se govori o bezbednosti, u prvoj tački kaže da se obezbedi bezbednost. To je prva stvar. I mir. Nema drugo. To je prva stvar. Druga stvar je pitanje ovog posredovanja. To je opet saglasnost Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Opet smo na tom terenu. Ima li to smisla ili ne? Ako nema, završavamo tu priču, vraćamo se na Savet bezbednosti i onda je to sasvim druga priča. Ja mislim da to Zapadu ne odgovara, jer onda on više nije u poziciji da rukovodi, da tako kažem, procesom i da pokuša da ga vodi ka nekom priznanju ili lomljenju Srbije, ajde da budem krajnje direktan. I to je problem. I ja vidim celu tu priču na taj način. Tako da mi nije ništa neobično. Ja mislim da je čak ovo što se desilo u Banjskoj prirodni sled onoga šta je tome prethodilo.
Da.
Jedna reakcija ljudi na terenu u kojima je dosta, ne mogu da trpe.
Dogorelo do nokata.
Teško je očekivati od tih ljudi da ne reaguju. Pogotovo ako su oni odlučni da ostanu tu, da je to njihovo, da su ugroženi, potpuno je normalna reakcija da na ovaj ili onaj način reaguju. Dakle, to, ali inače i ovo da kažem, ja ne bih uopšte ulazio u detalje, mislim da Srbije u ovoj priči nema. Srbije kao države, kao politike, kao odluke u bilo kom smislu. Prema tome, moj utisak u nedelju kad se pojavio predsednik Vučić uveče, ja mislim da se videlo na licu da je čovjek zatečen sam. Prema tome, nema Srbije. Pokušaj da se Srbija u to uvuče u funkciji da Srbija kao krivac treba da trpi štetu s jedne strane, a s druge strane da se na terenu stvar dalje razvija u korist preuzimanja potpune kontrole i potvrđivanja suvereniteta, ako hoćete, i teritorijalnog integriteta prištinskih vlasti na celoj teritoriji i sa uključivanjem, ako hoćete, Prištine direktno na severu Kosova i Metohije u funkciju bezbednost ili zovite kako hoće sa KBS-om ili ne znam već sa kim. Tako ja vidim tu priču, a onda u političkom smislu, na osnovu nove realnosti, da se isključi Srbija u svakom smislu kao uticaj tamo i sa nekom drugom ekipom, neki novi izbori, potpuno jedan novi ambijent i druga priča i suočavanje Srbije sa novom realnošću, da tako kažem.
A u funkciji tog suočavanja Srbije sa novom realnošću, gospodine Čoviću, nastavlja se spinovanje iz Prištine, pa tako Vjosa Osmani kaže kako mi na tragu ovoga što je i Dželo Svešlja rekao da mi hoćemo da pripojimo sever Kosova kao Krim i čak govori o umešanosti Rusije. Znači, to je nešto što je već oproban način da se pridobije podrška zapadnih medija i zapadnih centara moći. Čim kažeš umešana Rusija, eto, mora da se stane na stranu žrtve, odnosno Zelenskog, jel?
Pa ne, oni igraju na tu antirusku euforiju koja je napravljena. Mi smo tu dosta pogodni da nas vežu i to ne traje sad samo ovih 7-8 dana, već to traje unazad.
Tako.
Naravno, još mi nismo uveli sankcije, jel? Onda imate faktor autošovinista koji su ovde u Beogradu, jel? Koji, eto, sad nismo uveli sankcije, pa sad držane da dobit ćemo mi sankcije, pa šta ćemo, kućemo i tako dalje. Sve je to onako smišljeno, u jednom delu i već viđeno, mislim da je delimično imamo iskustva, daleko od toga da ja kad ovo kažem podržavam politiku Miloševića u tom smislu.
Da.
Ali mi treba sada da budemo i odgovorni i realni i normalni ljudi i da vidimo što njega nema odavno. Znači, ne mogu sada više da se vade na njega, jel? Drugo, Evropska unija je pokazala potpunu nezrelost i nekompetentnost da može da vodi dijalog. Ona od Saveta bezbednosti nije dobila, Ujedinjenih nacija, nije dobila mandat da priča o statusu. Nije dobila mandat ni Nemačka, ni Velika Britanija, ni njihovi predsednici, kancelari i već ne znam šta su, da pričaju o dve suverene države. Kakva suverena država? Kosovo. Ali oni to pričaju. I oni to postavljaju. I onaj francusko-nemački predlog je bio prevarna radnja i sad je njima, oni ne znaju šta će sa sobom, jer nisu uspeli da prevare i Srbiju i srpsko rukovodstvo. Naravno, neprekidno je sada igra u smislu da se od žrtava Kurtijevog režima, represije, nasilja, naprave zločinci, kriminalci, teroristi.
Tako je.
I sad je tu vrlo pogodno, Vjosov Osmani, mislim, izvinite, Štrumfeta jedna klasična, ubačena američka, da kontroliše Kurtija. Jer Kurtije ima neku drugu liniju. Mislim, ljude treba nazvati pravim imenom u ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo. Mi sad iz ove pozicije moramo da pređemo u proaktivnu poziciju. A to znači da u svim srpskim sredinama bezbednostne strukture moraju da budu vezane za KFOR i za EULEX. Takođe, pomenuli smo nekoliko puta Savet bezbednosti. Savet bezbednosti mora da donese odluku da vraća, uzima mandat Evropskoj uniji pod jednim uslovom. Ukoliko Evropska unija nije sposobna da u relativno kratkom vremenu, a to je vreme nedelja dve, formira ono što je po Briselskom sporazumu, zajednica srpskih opština. Pazite, prošlo je više od 10 godina da nije formirana zajednica srpskih opština. Ko je garant za zajednicu? Evo, to je, bile su gospođe Ketrin, pa Federike, pa sad je ovaj nesretni Lajček, Slovak, da je Slovačka, najjače ističem Slovak. U Slovačkoj su se desili izbori, došao je Fico, odnosno on ima, ali ja vam garantujem da oni Ficu neće dati da formira vladu. Ili će mu je dati da formira, već sad to možemo kažemo po crnogorskom modelu. Ono što ti mi kažemo jeste, pa oni koji su za Evropu i oni koji nisu navodno, a mi svi ovde, mi smo, pa Srbija je Evropa, šta? I mi smo Evropljani, teli oni to ili ne. Tako da, taj Savet bezbednosti, ukoliko Evropska unija to ne sprovede, treba da oduzme mandat i da vrati sve nazad.
I mislite da je to realno?
Ja ne mislim da je realno, ali tek ne mislim da je realno da Evropska unija radi ovo što radi. Jer znate šta, sada i malo dete može zaključiti da smo mi tamo 2013. kada smo pristali na Briselski sporazum, prevareni. Znate, Srbija je puno dala Briselskim sporazumom, nadležnosti
Jest.
I ostale stvari. Malte ne je ostavljen goloruk narod dole, jel? Sa namerom, kojom namerom? Pa ne nikakve ni predaje, ni izdaje, nego da konstruktivno, putem raznih kompromisa, postepeno rešimo problem do koga se došlo, jel? A međutim, ja moram tu da povučem jednu paralelu sa 17. martom 2004. godine. Kad se sve ono dogodilo što se dogodilo, znate šta, njihove izjave njihovih političara, tad je bio pokojni Rugova i cela ta elita, su bile, evo ovo će odmah da prestane, samo vi nama dajte nezavisnost. Možete zamislite, to je njihov način funkcionisanja i tu se ništa ne menja.
Matrica već apsolutno, razrađena.
Apsolutno, tako da naš pristup mora da bude sada aktivan, dosta, mislim, mi naravno moramo da opovrgavamo te spin metode, njihove medije, vidite, uključio se CNN, pa se odmah uključio naš brat Rama, da kaže kako treba da pravimo međunarodnu konferenciju, jel? Pa on bi da dođe do nekog novog Rambujeja, pa da opet ispod žita ili ispod stola izvuče nekakvu nezavisnost. Takođe, mi moramo da tražimo od Evropske unije da podhitno preispita član 35. Ili poglavlje 35. Mi jedini imamo to poglavlje. Ako je Srbija vrlo jasno rekla, a ja ne znam ko bi smeo to što je jasno i predsednik Vučić pre neki dan rekao, da nikada neće biti priznato nezavisno Kosovo.
Možete samo da sanjate. Čemu član 35? Kako on kaže?
Pa čemu član? Onda znači da ako logički razmišljate, mi nikad nećemo ući u Evropsku uniju.
Ja mislim
a
da
pravo
to...
da vam kažem koliko je nama potrebna Evropska unija.
Nije nam potrebno.
Toliko smo mi potrebni isto Evropskoj uniji kao najveća država u ovom regionu koji je eto ostao takav kakav je. I, međutim, ja mislim da nije ovde igra oko Evropske unije. Ovde su sasvim druge geopolitičke igre. Uzeti teritoriju i staviti pod kontrolu NATO-a. Drugim rečima, uđite u NATO, što kod Srbije malo teže ide. I to zveckanjem oružja, pretnjom rata, sankcijama, te nekakve mere i kaznene koje bi doneli, neće dati nikakav rezultat. Jer kod našeg građana u Srbiji je u neprekidnom padu podrška za eurointegracije. Mi možemo pričamo šta hoćemo, ali to je tako. Pa sad možete zamisliti šta bi bilo onda sa nekakvim merama, sa nekakvim sankcijama, a ne znam baš da li bi sve zemlje bile u Evropskoj uniji raspoložene da izglasavaju, pošto opet mora jednoglasno se donese odluka. Znate, ja samo ne znam odakle hrabrosti i nemačko-francuskom predlogu da kažu da je to usaglašen predlog sa svim zemljama članicama Evropske unije. Kada pet zemalja ne priznaje nezavisnost Kosova. I čini mi se da im ne padne ni na pamet da priznaju, bez obzira na sve pritiske koje doživljavaju.
Nisu ih oni mnogo ni pitali, ja mislim.
Molim?
Nisu mnogo ni pitali ostale.
Pa dobro, ja kažem odakle im pravo. Znači, time govorim, kakva je to politika?
Dao im Washington to pravo.
Silom mogu da probaju svašta.
Sila Boga ne moli.
U redu, evo, mi ne znamo da vodimo svoju zemlju, ne znamo ništa. Gospodo, evo, dođite, okupirajte nas. Imate da, tu možda neke elemente autošovinista koji bi se možda i pridružili da, takvoj akciji.
Pa.
Samo što to teško može da ide, znate. Bar kod Srba to teško može da ide.
Da, ali gospodine Milivojeviću da...
Samo nešto,
da,
ovaj, vi ste pominjali, to, treba to sad reći javno. Ovo što gospođa Vljosa Osmani kaže, hoće da nam otmu kao Krim. To što ona priča, to samo važi za one koji su priznali nezavisnost Kosova. A one tri četvrtine sveta koji nisu, to nema nikakvog značaja. Radi se o tome što nama hoće da uzmu Kosovo.
Tako je.
Razumete, neko.
Zamena teza.
Tako je. Prema tome to nema blage veze i prosto ne treba se na to uopšte osvrtati, jer to samo važi za ovaj kolektivni zapad i ni za koga više. Mislim, problem je, reći ću još i ovu rečenicu, posle Njujorka je pao onaj argument kolektivnog zapada da je Kosovo poseban slučaj, sui generis. To više ne važi. Prema tome, onog trenutka kad se svet vraća na povelju i na principe, počev od same Amerike, počev od gospodina Bajdena u slučaju Ukrajine, to više i vidimo da sad to više niko ne pominje. O tome se radi. A to što gospođa Vljosa misli da je nezavisna država, to je druga stvar. Zato ja ne bih tu paralelu uopšte uzimao i niko ozbilja ne uzima. To je prva stvar. Druga stvar, zašto je važno ovo vraćanje u Savet bezbednosti? Pa upravo zbog ovoga. Vidite, oni se ponašaju kao da su vlasnici Kosova i da je to završena priča, da je to država. I tako govore neki. I tako nastupaju i prema nama. I zbog toga je jako važno da se to vrati, da ovog 23. oktobra to bude na dnevnom redu. To je veoma važno.
Možda će da bude i ranije, rekao.
Moguće i ranije,
da, da,
ali isto tako važno da ove stalne članice Saveta bezbednosti budu odlučne kad je princip u PIM. Mi ne tražimo ništa drugo, mi samo tražimo da se poštuje ono što je obavezujuće za ceo svet. A to je 1244, ono je obavezujući i dan danas. Ova saglasnost Generalne skupštine, da Evropska unija pomogne, tako piše, ima samo dve tačke, ta odluka, tako, to čak nije rezolucija,
ne,
nego je to odluka da se prihvati zahtev ili dogovor, tako piše tamo, gospodina Tadića, tada predsjednika, i gospođi Catherine Ashton, da se Evropska unija uključi i da pomogne u traženju političkog rješenja i ništa više. Prema tome, to nije čak ni obavezujuće. I zato je to važno da se to vrati i da se to sve preispita, jer ovo je očigledno neuspelo. Prema tome, zato mi na tome insistiramo i zato je to za nas značajno. Tako da ove paralele koje neko povlači, gospođo Osmani, to je samo zahtev da ovi zapadni ostanu i dalje uz i da ostanu aktivni. Ali ja moram da kažem, i sve se menja i okolnosti se menjaju. I zbog toga recimo vi imate već razliku, vi ste primetili da Amerikanci do dana današnjeg nisu izgovorili reč terorizam. Do dana današnjeg.
Vezano za ovi događaje, da.
A,
jer oni znaju da to nije
terorizam. Evropske unije juče kaže da ne bude zabune stave Evropske unije da je to terorizam. To nije isto. Zašto? Zato što je Amerikancima jasno da bez Srbije ne može tu ništa da se odradi. I oni su u ovom trenutku suprotstavljeni ovome, gde se ja slažem s gospodinom Čovićem, da ovde igru vode Nemci i Englezi.
Mm-hmm.
Ali vode na jedan način sa jednim interesom koji isključuje sve živo osim gole sile i nametanje Srbiji rešenja i doviđenja. Nije slučajno što je gospodin Saracen dakle specijalni izaslanik, prvi došao u Prištinu, manje od 24 sata posle događaja u nedelju i odmah rekao gospodinu Kurtiju, vi imate podršku Nemačke. Iako ništa bili, vi bili, pa evo juče ponovo došao. Prema tome, ja prvo koga stavljam na listu, da tako kažem, prozvanik oko cele priče i oko podrške Kurtija, stavljam Berlin. A London stavljam kad je reč o tehnologiji izvođenja i o metodologiji izvođenja. Zašto? Pa zato što i vi pogledajte, Britanci su prvi javili da dođu sa novim snagama.
Jeste.
Nemci sad idu za njima. Britanska politika na Balkanu je dva veka antiruska i antisrpska. I tu nema nikakve dileme i prisustvo njihovo je to. Drugo, oni nisu velika sila, oni traže način nekako da se nametnu gde ima nekih problema i da i dalje dokazuju da su sila, međutim oni više nisu velika sila i nemaju nikakav uticaj, u senci su Amerike, izašli su iz Evropske unije i tu je priča gotova. Što se tiče nemačkog interesa, njega da ne ponavljamo, ni oko Bosne i Hercegovine, ni ovog regiona, sve je jasno, a inače njihovo učešće i prisustvo u albanskom segmentu datira posle pada Berlinskog zida. Uvek zaboravljamo da je tamo bila izbeglička vlada na čelu sa Bujar Bukošijem, pa ste u Bonu. 92. u prošlom veku, oni su anticipirali dakle, svoje prisustvo u tom segmentu i to i sad podržavaju.
Da, i sad, gospodine Čoviću, evo, pomenuli smo da Britanci sada šalju pojačanje za KFOR. Šta očekujete, a pomenuli ste i vi Ramu, on predlaže da KFOR preuzme očuvanje bezbednosti na severu Kosova.
Da, on treba da radi svoj posao, razumete? Da. To mu je posao po rezoluciji 1244. KFOR je morao da razoruža odmah sve pripadnike UČK, što nije uradio.
I da zaustavi da kucnjavu.
Mislite...
I da zaustavi svo nasilje, što nije uradio samo na početku. Uvek, znate, kad uđete u ove probleme, treba se po neki put vratiti na početak. Pa videti šta je bila geneza. I kako smo mi došli. To nije urađeno, nego su presvučeni. Još tamo 2001. 2002. godine smo se mi oko toga boksali. Pa smo napravili multietničku policiju. Prvo smo napravili multietničku politiku na jugu centralne Srbije, na prostoru opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, pa su onda taj model koji smo radili sa OEPS-om primenili na prostoru Kosova i Metohije, obuka je bila u Vučitrnu, pa su naši pripadnici nekadašnjeg MUP-a ušli u tu multietničku policiju i time smo dobili policajce u srpskim sredinama koji su Srbi. Čim su ti policajci sada skinuli uniforme, tu je trebao da uđe EULEX. Nije tačno da EULEX nema nadležnosti. On je formiran kroz dva stuba. Glavna koordinacija bezbednosti u četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije je obaveza i posao EULEX-a.
Ali oni se prave ludi.
Ma naravno, ali kod nas se malo isto čita i mora i u medijima da se jasno kažu određene stvari. Znate, oko sad vi imate Britance koji vode malignu politiku, najmaligniju politiku kada je Balkan u pitanju, a pogotovo kada smo mi u pitanju. I to traje...
I oni šalju pojačanje.
I sad on šalje 200 ljudi. Opet da se vratim na 17. mart 2004. godine. Znate, britanski kontingent, pa treba da ih je sramota kako su se tada ponašali. S tim što je mrtva trka koga treba više da bude sramota. Da li Britance ili Nemce? Oni ne da nisu pomagali narodu, ne da nisu štitili narod, ne da nisu štitili kuće koje su ovi palili u onoj u razularenoj masi koja je, znate, spontano se dogodilo da se u roku od sat vremena skupi oko 50.000 ljudi i da krene onako da ruši sve. Oni su fotografisali to.
Da.
I oni, i Nemci, kako se pale naši manastiri, crkve, kako se pale kuće, kako se ubijaju ljudi, to je njihovo ponašanje
bilo. Možda su malo i navijali.
Tako je, sad vi imate i kroz CNN vraćanje opet malo unazad, ovi sukobi koji su bili vezani za ulazak ovih nazovi gradonačelnika. E, sad oni kažu, znate, u sukobu sa Srbima povređeno je preko 90, mislim da je 92 pripadnika KFOR-a. Pa zašto je došlo do toga? Pa zato što ste vi dozvolili da se, šta je radio OEPS? Ništa. Dozvolio je da se održe izbori sa 3%.
Kontejner demokratije.
Dozvolio je da i verifikovao, malte ne, ljude za nazovi gradonačelnike koji su dobili manje od 3%. Od tih što su ukupno izašli u populu su samo 3%. Mm. Pa gde je to? Je to takva zapadna demokratija? I zato je došlo do sukoba. Znači uvek morate da vidite šta se događa. A ovaj gazi neprekidno. Ovaj provocira. Ovaj pritiska ljude. Vrši represiju. Uzima im imovinu. Na toj imovini, na zemljištu njihovom pravi nekakve baze. To je još jedan naš potez. Napolje. Napolje svi ROS-u, pa nismo mi predali nadležnosti ROS-u.
E pa
napolje ROS-u, napolje duge cevi, napustite one parcele koje ste zauzeli. To moraju da budu jednostavno naši stavovi vrlo jasni. I za nedna je današnja konferencija za štampu koja je održana u Ministarstvu odbrane, jako dobra. Ali znate zašto oni napadaju vojsku? Našu. I zašto napadaju crkvu? Pa to su dve institucije koje u Srbiji najbolje stoje. Pa to rade neprekidno. Pa to rade neprekidno. Nažalost, neki ljudi koji se isto bave politikom u Srbiji, to ili ne žele, ili žele da vide. I drugo, da vam nešto iskreno kažem, ja ću napisati i knjigu i analizu oko toga. Od 2005. godine, tamo tačnije, od 17. marta 2004. godine, pa tamo negde 12. 13. godine. Takve greške su napravljene s naše strane da dobro sad stojimo i ovako kako stojimo. Ogromne greške. I to nije bilo samo iz neznanja. Neki od tih koji su tad bili savjetnici su sada predsjednici nekih stranaka.
Da ih ne pominjemo.
Pa da ih pomenemo, evo, Lutovac u demokratskoj stranci. Pa ja nisam mogao da izađem na kraj da objasnim ljudima, nikako nemojte da idete na varijantu Beča. Mi imamo New York, mi imamo Savet bezbednosti. Znači, nije bilo tad potrebna ne znam kakva Bizmarkova pamet da vi vidite šta oni rade. Jer ako odete na varijantu Beča, sljedeća varijanta će biti Brisel. Kao što se i dogodilo. Drugo, 2008. proglašenje nezavisnosti. Pre toga predigra iz koje je moglo što što da se vidi, to je da izbiju iz ruku i onu priču Kosovo deo Savezne Republike Jugoslavije, pa nema više Savezne Republike Jugoslavije, jer je Crna Gora se odvojila i dobro, ali onda su morale određene stvari da se sagledaju. Znate, plašim se da mi nemamo više nikakvog prostora da pravimo ne znam kakve ustupke. Jednostavno, ni predsjednik države, ni vlada, šta još možemo mi da uradimo što nismo uradili. I pokazali da smo za mirno, normalno rešenje, ali ne možemo da pristanemo da nam neko uzme 17% teritorije i da kaže bravo, to je sad prava demokratija. Najzad ste stazreli kao demokrate. Ja ne znam, vi imate, na primjer, četvorosoban stan i da bi vam neko došao i uzeo dve sobe i rekao, super, vi ste sada potpuno sazreli. Izvanredni ste, mislim da karikirano kažem, jednostavno jasne su stvari, nema ovde ne znam koliko prostora, ali mi moramo vrlo aktivno da postavimo naš pristup i da ne dozvolimo i da zaštitimo Srbe.
E, to sam
ja sam bio da u dilemi da vam kažem, izvinjavam se, 17. marta 2004. Mi smo tada imali tri operativne varijante pripremljene. Sad neki to pričaju, opet analitičari, znate. Ja po neke od njih nazivam i gnjidama. Koji kažu, ja sam to teo da iskoristim u političke svrhe. Pazite, ne možete da dobijete kvor, ne možete da dobijete unuk, ne možete da zaštitite svoj narod. Pri tome imate oružanu formaciju koja može nešto da uradi. I bilo je razmišljenje da mi tad uđemo. I ja sam bio za to. U tom trenutku, iako sam i najevropljanin, nije to za neke u tim vremenima bio NATO saradnik i NATO plaćenik i na sreću nismo ušli. I sad sa ove vremenske distance kažem da je to bilo moj emotivni naboj. Ja sam tu noć 17. prešao nezvanično sa našim ljudima. Eto, isto smo bili naoružani. I evo da kažem, bilo nas je 30. Da ne licitiraju, pošto i sada ovijose, ove štrumferte i ostali vam pričaju te 30, 40, 50, 90, 100, te ne znam na poligonima na kojima su spremani, pa čekaj ovi tamo Albančići što su izašli s ovim dugim cevima. Pa 80% dugih cevi su naše duge cevi.
Kako to?
Pa vežbali kod nas.
Aha.
Na poligonima. na pasuljarskim livadama zajedno sa NATO. Možda ih je garda Ohaja dovela da vežbaju ih. Otkud znam.
Ali evo, gospodine Milivojeviću,
ta jednu stvar treba raščistiti. Ovo što Rama predlaže međunarodnu konferenciju. Pazite, mislim da odmah bude jasno. I vidite kako on predlaže da transatlantska zajednica uzme u svoje ruke i da organizuje konferenciju SAD, Evropska unija i da se to završi. O čemu se radi? Zato je važno da mi idemo u Savet bezbednosti. Nema nikakve međunarodne konferencije. Rezolucija je potpuno jasna. Treba tražiti političko rešenje uz jasan stav da se garantuje suverenitet i teritorijalni integritet SRJ, odnosno Srbije, kao zemlju pravnog sledbenika, i to nije sporno. I drugo, da se traži političko rešenje koje će omogućiti samoupravu za Albance na prostoru Kosova i Metohije. I to piše u rezoluciji, ne na jednom mestu, nego jedno, dva, tri mesta. Prema tome, nema tu međunarodne konferencije. Zna se ko je nadležan za to stanje. Prema tome, ta rezolucija je, treba da uspostavi proces koji vodi političkom rešenju. I kao rezultat toga, dakle, u nadležnosti Ujedinjenih nacija treba i neki status da se definiše u nekom trenutku. Kakva međunarodna konferencija kolektivnog zapada o rešenju kosovskog pitanja? Zato je to nama važno, ali mi to pokazuje da se to negde vrti, ne govori Rama na pamet i tako dalje, da se to negde vrti, da ako ne može milom sa Srbijom, onda ćemo da organizujemo neku međunarodnu konferenciju,
da
je kvalifikujemo kao svjetski kongres na kome se uspostavljaju i nove granice. E, to ne može. Prema tome, zbog toga je važno da se to zna, da uopšte bilo koji razgovor na tu temu je nemoguć dok postoji rezolucija 1244, dok je status Kosova i Metohije definisan to rezolucijom. I ponovit ću, Republika Srbije je punopravna članica Ujedinjenih nacija u međunarodno priznatim granicama sa Kosovom i Metohijom u njenom sastavu, i to je početna pozicija.
A gospodine Milivojević, a kako ispostaviti...
Kad vraćamo na Savet bezbednosti, što ne znam da li će moći da se dogodi, jer i sami znate da Savet bezbednosti isto ima velike izazove, da su Amerikanci rekli kako treba da bude prekomponovan, da su Rusi rekli i tako dalje, znamo kakvi su sistemi glasanja, ali Savet bezbednosti kada donosi tu odluku o vraćanju ili uzimanju nadležnosti koju je dao Evropskoj uniji, treba jasno da kaže zbog čega se to dogodilo, zbog dezavuisanja i zbog toga što Evropska unija nije kredibilna da reši jedan takav problem, a potom na Savetu bezbednosti isterati određene stvari do kraja. Mada, moje iskustvo, a bio sam bezbroj puta, znate, to će tamo biti izveštaj UNMIK-a, izveštaj ovoga, to će sve da bude u cvetićima, velika demokratija, najdemokratičniji deo Evrope i tako dalje, kao da se ništa nije dogodilo. I naravno, sad će biti ovi napadi da probaju da nam ubace ovo, da Beograd, odnosno...
Teroristi i tako dalje.
Jeste, da mi stojimo i u toj organizaciji. Pa mi da stojimo u toj organizaciji. Pa jer mislite da bi uleteli onako kako i da bi se dogodilo ono što se dogodilo? Pa znate šta, pa i laiku je jasno da je ovo bila klasična sačekuša.
Tako je.
I da to treba do kraja da se proveri i ispita. Klasična sačekuša u kojoj je Kvor rekao pobite ih. Uh-huh. A onda Kvor se smilo u jednom trenutku pa rekao dobro, napravit ćemo koridor kuda mogu da se neki i povuku i izvuku. Znači, klasična sačekuša.
I na meštaljku.
Ljudi nisu poginuli u oružanom obračunu ili u razmeni vatre, čak ni onaj nesretni policajac, nego je on naleteo na neko eksplozivno
minu.
Ovi ljudi su likvidirani, znači uhvate ga, rane ga, pa ga likvidira sa metar ili overi ga, što bi se reklo. I kako bi se reklo, pa kakav, mislim, kako to? Pazite sa obdukcijom koju igru igraju. Oni kažu 25.9. Eulex kaže 26.9. Pa što nisu dali? Što...
Čak ni datum nije isti.
Pa naravno. Zato što ne mogu da se snađu, toliko lažu. da i sebe da su počeli
zapleli su se u sopstvene laži, ali gospodine Milivojeviću, tu ima pitanje to bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji koje je u katastrofalnom stanju i sada je ta ova varijanta koju sam pomenula, to je da KFOR preuzme odgovornost za bezbednost na severu, ali da li postoji šansa da se to dogodi, a da se povuku, jer jedino to ima smisla ako se povuče kosovska policija koja je tamo neovlašćeno i pominjali smo te duge cevi, da li i koji je put diplomatski da se mi izborimo za to da se oni konačno povuku i prestanu da krše dogovor koji je odavno postignut i sa KFOR-om, između ostalog, naša zemlja postigla, da oni ne mogu biti tamo i da svako kretanje mora da ima odobrenje predsjednika opštine u četiri opštine.
Nego i KFOR-a.
I KFOR-a.
Pre izvesnog vremena je sam Stoltenberg.
Tako je.
Koji je to put? Koji je put da mi se izborimo za to? Ima li ga?
Pa sad, kako ne, sami ste rekli, diplomatski i politički. To je prva stvar, zato mi insistiramo na tome i zato je jedino dobro što KFOR treba da se ojača i da bude prisutniji.
Mada Britancima to ne...
Nema veze, ali KFOR kao institucija, prozivanje KFOR-a, bez obzira ko je, ukoliko se on, u meri u kojoj se vraća u mandat, u toj meri se smanjuje mogućnost da ovi zloupotrebljavaju, tako je. Zbog toga je važna i ta neka sednica, bez obzira na ishod, ali sama činjenica se raspravlja o tome. Raspravlja se zato što je ugrožena mir i bezbednost, a ne zato što je to redovna, pa sad, Bože moj, nego što je ugrožena, a onda da vidimo zašto je ugrožena i ko je ugrozio i na koji način. Prema tome to je, a šta god da bude, pošto ima različitih stavova i ne slažu se leva i desna strana, da ne pričamo sad o tome, ali ako se desi sednica, ona mora da zaključi da je 1244 na snazi i da KFOR ima mandat i da mora da se brine o miru i bezbednosti. To je, mislim, jedini način, to je to. Ima jedna stvar koja može da bude element odvraćanja. Ja ću to prosto da izgovorim, to je moj utisak. Ništa više nije isto posle Banjske, zato što su pale glave, imamo mrtve ljude. Nema tu više ni poverenja, nema ničega. Prema tome, ni pozicija Srbije više nije ista, ali ni pozicija srpskog naroda dole nije isto. Srbija je bliža tome da štiti srpski narod i drugim sredstvima ako nije moguće političkim, diplomatskim. Ali postoji još jedan element. Onaj narod je tamo još odlučniji da štiti sebe i sve to skupa. Ja u tome vidim taktiziranje američke strane, jer oni tu i tamo ponešto i razumeju, za razliku od ovih Evropljana, i stalo im ih do tog dijaloga i tako dalje. Stvar je radikalizovana. Opasnost od eskalacije koja se ne može kontrolisati je 10 puta veća danas nego što je bila pre nedelje. Šta god ko mislio. Iz onoga što se može čuti na terenu, i ako hoćete u raspoloženju, raspoloženje je takvo da neće srpski narod da odustane od samog sebe, to je potpuno jasno, i da ne bude tu nikakve zabune. Ne može se ponoviti Oluja. Ja mislim da su oni sad spremniji da brane svoje nego što su bili pre nedelje. I to je prosto jedan utisak koji je već prisutan i koji se tu i tamo već negde provlači. E sad je pitanje samo koliko ima racionalnog pristupa u ovoj, ja bih rekao, manjini, kakva crna međunarodna zajednica.
Da, da.
To je grupa zemalja koja pokušava da to tretira kao svoju stvar.
Amerika
i da je brani.
Amerika plus par,
tako je,
plus,
tako je.
Plus
to čak
evropski
i nije
zemlji.
Ceo kolektivni zapad.
Da.
Tu čak i nije ceo kolektivni zapad, ni u političkom smislu, a ni u drugom. Znate, ne samo ovih 5 koji ne priznaju. Nijedna stvar ne može da prođe u Evropskoj uniji sada po pitanju nekih sankcija prema Srbiji ili da se donese neko...
Ne da odmah.
Pa ne, pa sad i Mađari ne misle tako. Ne znam ja kako bi se Grci ponašali. Ja jedino, kad se pominju ove zemlje, to su ovi severnjaci na čelu sa Nemačkom. Ove baltičke države, Švedska, Finska i tu je kraj. Prema tome, mi se nalazimo u takvoj situaciji. Nismo više mi samo odgovorni za stanje na terenu. Čak i KFOR nije više jedini, nego upravo taj kolektivni zapad. On je sad najodgovorniji šta će i kako će i šta misle. Ako misle da idu u sukob, imaće sukob. Imaće ponovo mrtve glave. Prema tome, to je suština i to je velika promjena u odnosu na ono što smo imali pre nedelje.
E sad kako te, u tom svetu...
2004. Da. Godine je isto se dogodila velika promjena. Isto su upale glave.
Mm-hmm. I malo
tad
više.
Tad je KFOR imao, mm-hmm, ako se ne varam, 38.000 vojnika na prostoru Kosova i Metohije i UNMIK 8.000 UNMIK policajaca. I dogodilo se ono što se dogodilo. I tad je također došlo do određenog velikog resetovanja. Tada smo imali situaciju standard i pre statusa.
Da.
Pre 17. marta. Čim se dogodio 17. mart, došlo je do promene standardi i statusa. To su uradili. Tako da i ovaj moment, kako i Zoran kaže, zahteva sasvim nove, drugačije pristupe. Ništa, stvarno ništa neće biti više isto. Ni
nema više priče
strane,
i uveravanja.
Nema tu uveravanja, razumete, pomirenja.
Evropska perspektiva, zaboravite.
Međuetnička distanca, iako je ona lepljenja u ovom međuperiodu, sad je ponovo došlo do eskalacije. To nisu 90. godine. Ovo, jurišnici, ovi jastrebovi iz baltičkih zemalja, to nije ni slučajno, znate, i istorijski kad pogledate. Oni su nekako nesretnici stalno bili na pogrešnoj strani u istoriji.
Što nam traže sankcije da se uvedu.
Je, ali oni su stalno. Znate, kad pogledate logore nacističke, oni su bre tamo bili najaktivniji.
Jesu.
Mislim, ne možemo ništa da se sagledavamo bez malo i istorije.
Letonski SS-ovci.
Bez obzira, jeste 21. vek, jeste ovo visoke tehnologije, jeste veštačka inteligencija, ali neće nam veštačka inteligencija rešavati problem Kosova i Metohije. Zato, s početka, ako oni budu želeli da dođe do oružanog sukova, koji stvarno niko ne želi, niti ga priželjkuje, niti je bilo kom razumnom i normalnom čoveku potreban, to, nažalost, može da se dogodi, jer jednostavno Beograd ne može da gleda skrštenih ruku u sve te stvari. Sad, na sve to, sad medijski gledajte, gospođa Amanpour traži intervju sa predsjednikom Srbije. Uh-huh, uh-huh. Naravno,
evo, danas u...
predsjednik će pristati. Ali gospođa Amanpour je interesantan lik, znate.
Znamo je i Sarajeva.
Pa
uvek
i posle znamo i...
Uvek je znala unapred gde će da padne srpska bomba.
Pa znamo i njenog supruga.
Razumete?
Znamo i njenog supruga.
Naravno,
ali
tako
u tom,
da,
tu
se aktivira jedan taj mehanizam, strašno im se žuri, strašno im se žuri, jer bi probali da to završe do kraja ove godine ovako ili onako, međutim, očigledno to ne ide. Sve ovo što se događa u svetu, na globalnom nivou, pa, Boga mi, nisam baš siguran da im ide u prilog. Znate, imate i ove senatore koji se tamo hapse, koje su, ovaj naslednik bio Eliot Engela, glavnog albanskog lobiste.
Mendes.
Jeste, koji, eto, tu je...
Albanski lobista, da.
Uzo puno para privrednicima.
Zlatne
poluge
mu našli čovjeku, pa da. Ali u tom svetlu, gospodine Milivojeviću, kako pretumačiti ovo što nam poručuje Antony Blinken u razgovoru sa predsjednikom Vučićem, ako da će biti preduzete neke mere ukoliko se ne budemo ponašali na odgovarajući način? To odgovarajući verovatno znači kako mi hoćemo. Šta, čime nama mogu da zaprete Amerikanci? Šta je to što mogu da preduzmu? Kako da čitamo ta Blinkenova upozorenja?
Pa ste tipično za veliku silu u slobodnom padu. Ja tako to tumačim. Inače, to ako hoćete nije ni državnički tako nešto reći nekoj drugoj strani, ali mi smo navikli od Amerike na tako nešto, samo što Amerika ne shvata da je to vreme prošlo kad je to tako moglo. Ne može niko da nas bombarduje odmah, da kažemo. Drugo, zato su ljudi stalno brkaju to kad se pomenu sankcije. Nema to veze sa 90. godinama. Tada su bile sankcije Ujedinjenih nacija i potpuno jedna druga situacija. Ovdje je grupa zemalja koja pokušava sankcionom politikom da nametne politička rešenja i da ostvari svoje političke cilje. To važi i u slučaju Ruske federacije i svakog drugog na svetu. Oni svako malo idu sa sankcijama. E sad, šta je moguće, koja vrsta sankcija? Na političkom planu, recimo, odsustvo susreta, minimiziranje odnosa, u političkom smislu. Dakle, sve ono što je na nivou odlučivanja izvršnih vlasti, kad je reč o bilateralnim odnosima, recimo između nas i Amerike, da se ti odnosi smanje njihov nivo i šta ti ja znam. Drugo, da se utiče recimo na ekonomsku saradnju putem investicije ili nečega što je u domenu Sjedinjenih Država. Namerno izdvajam Sjedinjene Države, sa Evropskom unijom je druga priča. U Evropskoj uniji je potrebna politička odluka na nivou saveta uz punu saglasnost 27 zemalja članica. Bilo o kojoj vrsti dakle, o sankcijama generalno, a onda ta primena, koji je to paket, na šta se to odnosi i tako dalje. Postoji niz bilateralnih sporazuma, ugovora koji su na snazi i koji funkcionišu. Onda postoje bilateralni ugovori pojedinačno sa zemljama članicama. Sve je to na snazi. Ono gde je moguće, to je opet taj politički teren, snižavanje nivoa, drugo, da nam se ne otvore klasteri, ocena recimo sad za decembarski samit.
Baš strašno, baš ćemo se potresiti.
Ništa novo, ali recimo ocena da nema napretka i tako dalje, na to smo već navikli. Ili ad hoc mere vezano za projekte ili zadavanja koja su ad hoc karaktera. Dakle, ne ono što je vezano za ugovorne odnose i za nešto drugo, gde je potrebna puna saglasnost 27 zemalja i nova odluka. Dakle, nova odluka koju treba pretočiti u propis. E sad, ja lično u to ne verujem, odmah ću vam reći, zato što bi onda to bio definitivni raskid Evropske unije sa Srbijom. A ovde se ne radi samo o Srbiji, ovde se radi o regionu. Jer kad govorimo o regionu, onda uvek imajte u vidu, kad govorite o Srbiji, značaju Srbije, imajte u vidu i Bosnu i Hercegovinu, imajte i Kosovo i Metohiju, imajte i Crnu Goru, još svašta nešto. Prema tome, to je krajnje ozbiljna priča. I to je to. Inače, bilateralno Amerikanci mogu da smanje nivo, mogu na ovaj ili onaj način da utiču, ali se meni čini da su Amerikanci razumeli da ne mogu svoje strateške ciljeve u regionu da ostvare bez Srbije. I zato su malo promenili pristup. Napravljen je kapital o srpsko-američkim odnosima u poslednje vreme, koji je za Amerikance bitan. I oni smatraju da treba ciljeve da reše, ali ne na način kako su to radili silom i ovo, nego da probaju ako mogu da omekšaju Srbiju pa da to isposluju na neki drugi način. Mislim da se u tom smislu ne slažu do kraja sa Nemcima i Englezima i sa nekim Evropljanima i mislim da slažem se sa ocenom Vučićevom kad on kaže nije isti razgovor sa Amerikancima i sa Evropljanima. Ja se s tim slažem i to verujem i slažem se sa gospodinom Čovićem u njegovoj oceni da tu banku drže ovi i da praktično usmeravaju Evropljane u jednom pravcu koji je bliži konfliktu nego saradnji. Tako da je pitanje tih sankcija otvoreno. A to što će da snize neki nivo, levo, desno, to ne mislim da može da šteti odlučujuće i pogotovo uvek treba razumeti. Sve o čemu mi sad pričamo i o sankcijama i to, jasno treba definisati na jedan mali prostor, a to je samo prostor Evropske unije. Ne proizvodi nikakva dejstva za Srbiju van tog prostora. Ne tiče se ni naših odnosa koje su i Ruskom federacijom, Kinom, Indonezijom, Indijom, Afrikom, Azijom, Latinskom Amerikom, nema nikakvog dometa. Čak i ako se preduzmu mere, nemaju domet i ne mogu da proizvode dejstva van tog kruga. Ovo se sve vrti oko Evropske unije i sve se nažalost vrti oko tih naših pristupnih pregovora i te šargarepe o evropskoj i ništa drugo.
Ja, i može tako da se kaže, Amerikanci nam prete evropskim sankcijama ili šta, ili ne, time da nećemo...
Vidite, Amerikanci...
specijalnoj operaciji u Ukrajini, mislim, Evropa.
Da.
Znate šta, velika je opasnost, dva svetska rata su vođena na drugim kontinentima. Ovaj, ne do Bog da se ikada desi.
Zakačio bi Ameriku.
Pa nema, neće niko biti pošteđen, ni jedan kontinent. To je jedno. Drugo, tačno da se Amerikanci drugačije ponašaju, mada i kod njih imate, kad pogledate izjavu Kirbija, kad pogledate izjavu Salivena, kad pogledate izjavu Briana, oni pričaju o našoj vojsci, o...
Grenell im kaže zašto lažete.
Grenell im kaže direktno zašto lažete. Blinken je malo drugačiji bio. Ima malo drugačiju...
Pa i u kongresu ima struktura koja baš ne deluje.
Pristup jeste i ono gde će oni probati da naprave pritisak. To je neka vrsta naše investicione zavisnosti, gde oni to tumače kao varijantu investicionog ropstva, a tu su Nemci najbliži. Gde će to probati da tumače, znate, da vam na taj način pravi problematiku, da napusti fabriku, 500, 1000, 300 ljudi ostane bez plate, mm-hmm, bez primanja, naravno ništa on ne uradi, on ostaje i opremu sve i ode, ali nemate tržište. Tu će oni probati da vrše pritisak i da vežbaju...
A možda i kroz izbore koji dolaze...
I da vežbaju našu izdržljivost, mm-hmm, sad, izbori koji dolaze, dolaze i kod nas, a boga mi dolaze i u Evropskoj uniji. Da nije sasvim sve jedno šta će se događati...
Ali ovi naši su pre.
Desnica, naši su pre, sad 17. decembra, naravno, tu će u izbornoj kampanji vidjet ćete šta će biti i kakvi će elementi. Naravno, izborna kampanja ne može da skrene, da prekrije problem Kosova i Metohije. Mislim da će u izbornoj kampanji...
Sad pogotovo ne može.
Sad pogotovo u izbornoj kampanji jedna od prvih tema biti Kosovo i Metohija, gde ćete imati jako puno populizma, jako puno pristupa. Pa čekaj, zašto niste realni? Evo, Čoviću, Zorane, zašto vi niste realni kad vi znate kakvo je stanje na prostoru Kosova i Metohije? Da. To je gotova priča, završena priča. Aha. Potpišite, predajte. Znate, Kurti kaže i cela ta Vjosa i ostali tamo kažu, čekaj, mi smo dobili Kosovo u ratu. Znate šta, to je jako opasna rečenica. Mm. Jer ono što dobijete u ratu...
Možete i da izgubite.
Ne da izgubite, nego će neko i da vrati kroz ratu. Mm-hmm. A pogotovo ta cela njihova Ujdurma i Bulumenta, oni su dobili u ratu. Pa s koje rato?
Zapad.
Koje rato? Ceo NATO je stao tu i krenuo da gazi i da udara po Srbiji. Znamo svi šta se dešavalo i kakve smo i mi greške pravili. Tako da, ta igra stalno, mi nismo realni, mi, čekajte ljudi, nemojte, ne možete kršiti ustav, ne možete da dajete deo zemlje, teritorije, na to nema niko ovlašćenje. Ok, raspišite referendum. Pa daj da vidimo šta će ljudi, šta će narod da kaže. Sad, to nije neki moj nerealan pristup i ne znam, populizam. Ja sam na kraju krajeva i proveo dole 4 godine i znam kako se muči taj naš narod i tamo, mm-hmm, gde smo pre 17. marta uspeli da vratimo ljude, mm-hmm, u određenim mestima, selima. To su sve tipovano u tom spontanom udaru, jel te? 17. marta uzeli i zapalili. Kao što je i ovo, još jednom kažem, znači šta, da je naša vojska i da su naše oružane formacije, mi mnoge stvari radimo površno, ali taj deo, pa ja mislim da nikad se ne bi desilo ovako. Mislim da to jeste greška koja je nastala provokacijem i neprekidnim pritiskom na te ljude. Ali sad mi u Beogradu možemo kažemo da je greška, ali čekaj, idi živi dole pa da vidiš
da
te svaki dan gnjavi i da.
Za kraj,
znate kako, odricanje od Kosova i Metohije, nije odricanje od Kosova i Metohije, nego odricanje od sopstvene države. Jer vi posle toga nemate tu državu.
Više niste
isti. Prema tome, to je suštinsko pitanje. Da vidimo koja je ta spremnost da se odrekne od sopstvene države. To je prvo pitanje.
Šta je izlaz iz ove ovakve situacije za koju predsjednik kaže da je najteže u posljednjih 15 godina? Ima li mirnog izlaza? Kako je najpametnije raditi u ovom trenutku?
Vidite, ono što nema alternativu, to su političke diplomatske mere.
Ili kako naš patrijarh kaže, ko drži ključeve mira?
Pa dobro, taj je prozvan. Pa taj je prozvan, sigurno. Prema tome, to je prva stvar. Mislim, i drugo, ima jedna poslovica u srpskom narodu koja se, nažalost, nije poštovala prošle nedelje, to je strpljen spasen.
Uh-huh.
Jako važna. I dalje treba biti strpljiv. Insistirati na argumentima koje imamo, insistirati na pravima koja imamo do kraja i drugo, primenjivati sve političke i diplomatske mehanizme uz stavljanje u izgled da se ne odričemo ni države ni naroda, ni ovde ni tamo. Prema tome, to mora biti potpuno jasno, ja to vidim kao formulu i kao prostor, ne kao prostor, nego platformu za naslov. Ali mnogo efikasnije delovanje sada i na političkom i diplomatskom planu.
Mora se insistira neprekidno na globalnom nivou na poštovanju međunarodnog prava,
uh-huh,
povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije Saveta bezbednosti 1244, a na ovom malo lokalnijem planu, na bezbednosti srpske zajednice i ne samo na severu, nego i u južnom delu Kosova i Metohije i ostalim enklavama, i mora da se insistira na sprovođenju sporazuma koji su dogovoreni, potpisani. Pustite me Ohridskog sporazuma, pustite me francusko-nemačkog predloga. Ok, doći ćemo do toga. Hajte da prvo sprovedemo Briselski sporazum.
Idemo redom.
Znate, oni sad ovu situaciju koriste, to sam malo teo da kažem, pa zaboravi, da opravdaju, da kažu, evo vidite, šta se sad dogodilo na severu? Pa šta mislite vi, šta bi bilo tek da oni imaju zajednicu srpskih opština? I šta bi
pa onda toga ne bi bilo.
Naravno, ta retorika i ta priča ide na osnovu toga što vi imate da određene zemlje u Evropi, Nemačka i Britanija i njihovi političari razgovaraju kao da su ovo dve države. Srbija i Kosovo. Znači, ti Saracini, ti specijalni, svi napraviše specijalne. Ja mislim da mi treba sedamo i napravimo specijalne predstavnike za Nemačku, za Francusku, za, a razumete šta, mislim, na šta to liči. To je način da se mirnim putem dođe i naravno taj naš narod dole mora da izdrži, sve razumemo, ali mora da bude i maksimalno potpomognut iz Beograda u smislu ekonomske i socijalne egzistencije. Znam šta sve prolazi i koliko je teško i kakvi su to pritisci, ali jednostavno na iskušenjima smo, a to mora, to će proći sasvim sigurno jednog dana, sad vidjet ćemo kad i kako, ne može niko da oroči to.
Strpljen spasen što reče gospodin Milivojević. Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušalci što ste nas pratili, gledajte nas i sledeće sedmice.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su bivši vicepremijer Nebojša Čović i diplomata Zoran Milivojević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.